Noi stă eu tot.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pere Raadio eetris ja täna on stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Kui me plaanisime, et millest seda saadet täna teha, siis tuli südamesse üks kirjakoht Matteuse evangeeliumi 7. peatükist ja ma loeksin selle kirjakoha ette. Hoiduge valeprofetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seest pidi aga on kisked hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Ja sellest kirjakohast tulenevalt võiks olla selle saate pealkiri nende viljast te tunnete nad. Anneli, kui sina oled seda kirjakohta lugenud, ma arvan oma kristlase elu jooksul, aastakümnete jooksul, kümneid kordi, võib-olla isegi rohkem, mis mõtted sinul tulevad seda kirjakohta lugedes?
Ma mäletan, et kui ma lugesin seda kirjakohta sellise noorema usklikuna, mitte siis täna ma olen olnud kristlane üle 30 aasta, et siis ma muidugi mõtlesin nagu teistmoodi kui täna ja ma mõtlesin, et kuna seal on juttu vale profetitest, ma nagu pigem mõtlesingi selles kontekstis, et millised näevad välja need vale profetid, et kuidas nad nagu päriselt ära tunda. Eks ole see kirjakoht ju räägib, et nad tulevad kui hundid lambanahas. See tähendab seda, et nad peavad olema maskeerunud, aga samas ma olen ka nagu mõelnud seda, et aga nende teguviis peab ju olema siis teadlik. Ehk siis nende eesmärk peabki olema see, et ta tuleb teadlikult halba tegema, et ta tulebki teadlikult hävitama. Ja võt see on nagu minu jaoks alati nagu see koht olnud, kui ütleme usu asjades on kuskil mingi segadus olnud. See ei ole ju võimalik, et see inimene, kes iganes ta siis sel hetkel on, et ta on seda tulnud tegema teadlikult.
Just, et teinekord inimene võib olla ise petetud ja ta arvab, et ta ajab õiget asja ja võib-olla ta kunagi hiljem saab aru, et kuule, ma olin, panin ikka täiesti segast nii öelda, aga mõnikord isegi ei saa aru ja ongi jätkuvalt kõigi teistega nii öelda vaenujalal, sest ta arvab, et keegi teine teda ei mõista.
Ja siis ma olen nagu mõelnud seda, et aga võib-olla me laseme ka ise ennast selles mõttes selles kirjakohas natukene eksitada, et me paneme vale profeti mõiste, me panemegi nagu sellele skaalale, et profet ja vale profet on ju. Et profet on ju see, kes tuleb ja jagab inimestele seda sõnumit, mis ta on Jumala käes saanud ja siis vale profet oleks nagu tema vastand, eks ju. Aga ma olen elujooksul aru saanud sellest ja kui me ka edasi loeme seda, et sama kirjakohtas on päris pikk jutt ju seal, et ta räägib ju ka lõpuks sellest, et mitte igaüks, kes ütleb issand ei pääse taevariiki, on ju vaid see, kes on teinud mu isa tahtmist, et ta läheb nagu palju enam sügavuti. Ja hiljem ma olen nagu mõisnud seda, et see nii-öelda vale profet võib olla ka täiesti näiteks selline inimene, kes tuleb kirikusse, ta saab päästetud ja tema motiivid, miks ta on nagu teinud selle päästmisprotsessi läbi või ütleme selle eest palvel käinud ja nii-öelda meeleparandus teinud ja tema motiivid on näiteks valed olnud. Et noh, mida iganes ma arvan, paljud ikkagi teame, võib-olla ei tea ka, aga mina igatahes tean küll mõnda sellist näidet, kus ütleme mingi noormees on tulnud kirik kus ta on nagu selle läbi teinud ja ta on, tema motiiv on olnud see, et saada omale üks jumalakartlik naine näiteks või vastupidi, et mõni naine tuleb kirikusse ja tema motiiviks on see, et leida omale korralik mees.
Ühest küljest isegi see ei ole ju halb eesmärk, aga see ei saa olla tõesti ainus eesmärk, miks tulla kirikusse või jumala juurde.
No ma natukene siiski nagu oponeeriksin, sellepärast, et mina ise ei oleks tahtnud küll nagu olla selle naise nahas, kes oleks võetud abiellu lihtsalt sellepärast, et mina olen kristlane ja minu mees ei oleks näiteks, sest ega sealt ju ütleme, väga harva tuleb nagu õnneliku abielu sellisest liidust, kus on niivõrd maailmavaateline erinevus.
Seda küll, et maailmavaateline erinevus on teistsugune, aga mulle tuleb just üks konkreetne näide meelde, kuidas üks tüdruk sai päästetud, tuli kogudusse, hakkas koguduses käima, aga nende külas oli üks noormees, kellele ta väga-väga meeldis ja ilmselt see sümpaatia oli vastastikune, aga kui tüdruk sai päästetud, siis ta tõmbas selged piirid, et ei, et mina sinuga noh, ei taha nii lähedalt suhelda, sest ma olen nüüd kristlane. Ja siis see poist tuli kogudusse ja alguses ta tõesti, ta tunnistab ise, et ta tuli selle tüdruku pärast, et noh, hea küll, vaatame, mis siin on. Ja tema silmad olid ikka rohkem tüdruku peal kui jumala peal, aga aja jooksul asi muutus, et kui ta nägi, et see tüdruk on tõesti täiesti kindlalt, nagu käib koos jumalaga, lõpuks see sõnum, mida see poist seal jumala teenistustel kuulis, see puudutas teda ka. Ja tema sai ka päästetud päriselt. Ja noh, lõptulemus on see, et nad abiellusid. Tänaseks on nad juba 30 aastat abielus. Neil on lapsed ja käivad jätkuvalt koos jumalaga, kus juures isegi juhatavad kogudust. Nii et selles mõttes ma saan aru, mida sa mõtled, et see tähelepanu peab ikkagi üks hetk nihkuma täielikult jumala peale, et kui see tähelepanu jääb eelkõige sellele, et ma tahan endale saada head abikaasat, mis ei ole ju halb nagu soov inimesel, et kui sa tahad saada head abikaasat, aga jah, et kogudusse tulles, see ei saa jääda sinu põhieesmärgiks, vaid sa peaksid ikkagi jumalat hakkama tahtma.
Ma ennem ütlesin siin, et oma selliste usuaastate alguses ma nagu sellest kirjakohast sain ühtemoodi aru ja nüüd aastate jooksul kuidagi on see nagu mõistmine, ma ütleks, et sügavamaks muutunud ja näiteks täna ma võib-olla isegi enam nii kitsalt ei mõtle selle asja peale, et kui me räägime, et puud tuntakse tema viljast, siis me võime seda vaadata nagu noh, igas valdkonnas nagu, et igas ühiskonna kihis või isegi näiteks ka kunstis ma ütleks, et või loomingus laiemas mõttes räägime siis, sest et iga inimene, kes siis tegeleb loomingulise asjaga, ehk siis ta on ju ka omamoodi looja, eks? Et see, milline on nagu tema selline vaimne seisund ja selline meelelaad, see avaldub ju kohe tema loomingus. Ja ma mäletan, et me käisime, mehega käisime, ma arvan, võib-olla mingi 20 aastat, 25 aastat tagasi käisime vaatamas ühte kunstinäitust, siis seal Vabaduse väljakul, seal on see suur kunstigalerii ja see näitus oli, pealkiri oli umbes selline, et Eesti kunst läbi aegade. Ja hästi palju oli seal siis kunsti väljas ja täpselt me käisime siis pildi haaval me nägime ja arutasime oma vahel, et mis on nagu selle või teise kunstniku nagu sees sel hetkel toimunud, oli neid pilte, mis olid väga helged. Ta saad aru, et kunstnik on nagu täiesti korras olnud oma sisemuse poolest ja tõesti sa nagu näedki sellist ka sellist jumaliku valgus seal ja sellist puudutust ja sellist arusaamist ja siis olid sellised noh, keskmiselt segased või keskmiselt nagu siuksed puhtad teosed, kus sa saad aru, et aha, et nagu midagi on siin nagu tehtud, et ilmselt on mingi mõte olnud sellel kunstnikul ja no ma ei taha öelda keskpärane, eks ole, kui ka eksponeeritakse Eesti kunsti läbi aegade, siis ei saa öelda, et ma ei tea, üks on mingi kõrge kvaliteediline ja teine on mingi keskpärane. Aga lihtsalt huvitav oli näha ja siis ja kolmas osa olid siis need, kes olid ikka no täiesti sassis, et oli noh, ühesõnaga sa saad aru, et see kunstnik, et ta on ikka väga haige olnud, et no sa näed nagu sellist nagu teemonlikku sellist kätt ikka täiesti seal. Ja see oli nagu väga selline noh, silmi avav, et ega see ju muusikas on ju samamoodi või ütleme kirjanduses on see ju samamoodi, et näiteks kirjanik ta kirjutab raamatu, siis mis on nagu selle sisu, et vahel ju on nii, et loed selle raamatu läbi, siis mõtled, et appikene pidi ma seda tegema. Ja näiteks, noh ma tean, kuna ma ise töötan raamatukogus, siis on tulnud mõned inimesed ja öelnud, et ei, et mina eesti kirjandust ma ei taha lugeda, ma ei suuda, et see on nii depressiivne. Noh, võibolla siin on nagu see rahvuslik pool ka küljes, aga siiski, et tegelikult kunstnik nii-öelda, ta ju siis laias mõttes, et ta ju tegelikult oma sisemust ju peegeldub oma kunstiteostes.
Ja või vähemalt ideaal, mille poole ta pürgib, sellepärast, et ma arvan, et ka kõige pühamal inimesel või kõige paremaid ja helgemaid mõtteid taotleval inimesel võib ju olla näiteks mingi õudusunenägu mõnikord. Et aga ma arvan, meie valik ongi see, et mida me edastame, mida me paljundame, mida me levitame. Me peaksime levitama Jumala riiki, ehk et Jumala vaimuvilju laskma esile tulla ja nii edasi, et me ei peaks levitama neid negatiivseid asju, mis meid on tabanud. Näiteks kas öise unenäo tagajärjel või näiteks isegi ka kõige parematele inimestele ju juhtub teinekord mõni halb seik elus. Et kas ma pean seda halba, mida ma mingil põhjusel kogesin, kas ma peaksin seda levitama või pigem oleks võimalik see pöörata nii, et isegi sellise halva kogemuse läbi hakkab levima midagi head. Näiteks, et ma toon tunnistuse, kuidas Jumal õpetas mind ja kuidas ma sain sellest asjast välja tulla.
Ja ma arvan, et meil kristlastena on nagu lihtsam. Et me teame, et kus on meie pääste, on ju, et kus on see meie tulevik ja mis on see valgus, on ju, mida me ju tegelikult kogeme iga päev või vähemalt peaksime kogema. Et jah, ma arvan, et sinuga ühte moodi, et kui kristlane loob midagi ja isegi kui ta tahab nagu endast välja saada mingi, noh, nagu sa ütlesid, õudusunenäo või mingi sellised, et siis ta vähemalt minu arvamus on see, et seal peaks ikkagi olema nagu see valguse koht ka, et see pääste koht, et on ju, et mis ikkagi päästab meid ära sellest õudusunenäost on ju, sest ega tegelikult noh, ongi ju ka küsimus, et kui sa seda, noh, mingi halba une nagu päriselt näed, et ärkad üles, et külm higi otsa ees, et mis sa siis teed, et mina hakkan palvetama. Eks, et see on nagu selline refleks juba, et miks ma seda ängi või sellist koormat, miks ma pean seda nagu ise kandma, et ma saan selle Jumalale ju üle anda, on ju. Veel vähem ma nagu mõtlen sellele, et ma hakkan seda kuidagi levitama, et võibolla kui mul on nagu keegi palvepartner, et siis ma talle võibolla räägin, eks ole, et mul on nüüd abi vaja, et aita nüüd mind palvetada selles osas.
Naiste jutud.
Kui me tuleme tagasi selle Matteuse evangeeliumi 7. Peatüki kirjakoha juurde, siis mina olen seda ka lugenud läbi aastate ja mulle on see väga meeldinud. Mulle on üldse kuidagi väga, mind on kõnetanud mäejutlus ja just see Matteuse evangeeliumi esimene pool või selline keskmine osa, et kuidagi väga hästi on seal väljendatud asju, aga viimastel aastatel on just see kirjakoht mind väga palju aidanud nende viljaste tunnete naad, sest ma usun, see oli Jumal, kes mulle tuletas selle kirjakoha meelde, oli üks selline seik, et ma nägin, kuidas üks inimene muutus aastate jooksul. Me puutusime kokku aeg-ajalt ja ta oli väga innukas. Meil olid sarnased huvid ja ta oli kuidagi väga selline edasi püüdlik ja innukas ja uuris piiblit ja nii edasi. Aga ta kuidagi hakkas kuhugi poole kalduma. Aga ma arvan, ka raadiokuulajad on kõik mõned korrad elus kogenud sellist asja, et sa ei saa nagu täpselt aru, et just kui midagi nagu oleks vist valesti, aga mis see täpselt on, ei oska nagu sõrme täpselt peale panna. Ja noh, kuna see otseselt minu elu ei puudutanud, ma sain seda kõrvalt vaadata, mis tema elus toimub, aga ei olnud ka sellist teadmist, et ma peaksin talle ütlema midagi või küsima, et kuule, et kuhu sa nagu liigud või millega sa tegeled. Lihtsalt asi kuidagi tundus imelik. Me saime ükskord ühtede palvetavate inimestega kokku ja palvetasime väga erinevate asjade pärast, mis kellelgi südamesse tulid ja ma ei mäleta, kas mina või keegi teine siis tõstis ka selle inimese, et äkki me võiksime tema eest palvetada, et ei teagi, mis toimub, aga on ilmne, et midagi toimub. Ja me palvetasime, mul tuli südamesse see kirjakoht just, et nende viljaste tunnete naad, Et teine kord, kui on raske sõnadega seletada, et mis siis täpselt valesti on ja noh, sa võid isegi mõtlema hakata, et aga mis ma siin nagu omas mõttes kohut mõistan, äkki ei olegi midagi valesti, siis tegelikult kuigi see kirjakoht rääkis vale profetitest, ma ei tea, kas tohiks kasutada seda kirjakohta ka selleks, et aga mis vilja see inimene kannab? Kas ta on Jumala armastust peegeldav, kas ta on kui pehmes avi Jumala käes selles mõttes, et ta väga ootab ja soovib, et Jumal tegeleks temaga ja ma ei mõtle siin üldse, et nüüd keegi kogu aeg toob tale mingeid sõnumeid väidetavalt Jumalalt ja siis tema kohe kuuletub sellele kõigile. Ma ei mõtle üldse seda, vaid et kuidas on tema üldine olemine, kuidas on tema teistega läbi saamine ja nii edasi ja siis ma korraga avastasin, et ta on muutunud hästi tõrksaks, kui on mingi selline eri arvamus, siis ta noh, kohe nii-öelda läheb kallale piltlikult öeldes ja ma mõtlesin, et see ei ole hea vili. Ma üldse siin kohal ei mõtle seda, et kõik peaksid minu või kellegi teise arvamusega nõustuma. Ma arvan, et meil kõigil on väga palju erinevaid arvamusi, ma mõtlen isegi meie siin praegu istume, kindlasti on pikk nimekiri teemasid, milles me ei ole ühel nõul, aga see ei tähenda, et me nagu üksti selle kõrikallale sellepärast läheksime. Ja ma märkasin tõesti seda, et ta on ennast eraldanud, tuli ka see piiblikirjakoht meelde, õpetussõnad 18.1, kes ennast teistest eraldab, otsib põhjust tüliks ja ma ei mõtle siin juures seda, et sa eraldad ennast, ma ei tea, Jumala otsimiseks, sellist eraldust on ka ju olemas, aga et ta kuidagi jääb kõrvale nendest tegemistest, mis paljudele kristlastele korda lähevad ja mitte üks või kaks korda, vaid nagu pikalt aastaid juba. Ja ta kuskil oma nurgas ajab mingit oma asja seal, ta on väga tõrges, ta hüppab peale nii öelda, ei ole kuidagi viisakas Jumala armastust, kuidagi noh, on raske leida, kui ma nüüd küsiks, et kus paistab see Jumala armastus. Ja ma jõudsin selleni, et see vili ei ole hea ja selle põhjal mina ei teagi, mis on valesti ja võibolla mina ei peagi teadma, aga mina saan tema pärast palvetada, et Jumal ilmselt on midagi korrast ära, sest see puu ei kanna enam head vilja. Kas see mõttekäik kuidagi kõnetab sind või olen ma täiesti eksiteel?
Kõnetab ikka selles mõttes, et miks üldse öeldakse, et ärge jätke maha koguduse kooskäimisi, ongi see, et me peame üksteist noh, nägema. Me peamegi nägema, mis olukordades me oleme ja kuidas me elame ja üksteist aitama, mitte tüümitama, mitte kohut mõistma, vaid tõesti armastuses aitama ja inimeste iseloomud on erinevad, et iga üks ei tule seda abi küsima. Näiteks mina olen ka selline, mina ei tule abi küsima ja ma üldse olen väga kinnine, ma ei lähe üldse oma asjadest kellelegi rääkima, et mul võtab nagu väga kaua aega, et kõigepealt testida seda inimest, et kas ta üldse on sobilik kuulama, kui ma tahaksin midagi rääkida, sest et mul ei ole vaja seda, et ma lihtsalt räägin, vaid mul oleks vaja ka, et see inimene nagu saab aru või on samal nagu vaimulikul tasemel või samal lainel, et tal oleks nagu midagi ka nagu vastata, on ju. Et selles mõttes, kui inimene tõmbub eemale koguduse koos käimistest, ma arvan, et see ei ole küll hea, ja et seda peaks vältima, aga siis ikkagi küsima, et mis see probleem nagu on, et ikkagi võibolla ta ootab seda, et keegi tuleb ja küsib ta käest. See viljakandmise teema on minu meelest üldse kristlastele ka väga raske. Ma olen aru saanud niimoodi, et kui nagu küsida kellegi käest otse, et noh, kas sa viljaga kannad? Muidugi selline küsimus ei ole väga ilus, ma ütlen. Ja tegelikult mina nagu ei olegi küsinud ja minu käest ka keegi ei ole küsinud. Aga inimestega suheldes ma olen tegelikult aru saanud, et inimesed mõistavad seda viljakandmist nagu suhteliselt ühesugusena. Ja see tähendab niimoodi, et kas sinu kaudu on saanud mõni inimene päästetud? Siis ma olen nagu alati rääkinud neile, et tegelikult ei ole see ainukene viis, kuidas öelda, et kas sa oled nagu kristlasena elanud sellist nagu täisväärtuslikku elu, et sa oskad üles nagu lugeda nimeliselt need inimesed, kes sinu kaudu on usule tulnud, sest tegelikult ühed külvavad, teised lõikavad on ju. Ja see, kui keegi meie kaudu saab nagu konkreetselt päästetud, noh, meie palvetame ja ta saab päästetud on ju, siis tegelikult ei ole ju meie külvanud. See on juba ammu enne meid tehtud ja kui meie täna külvame, siis keegi teine lõikab, eks ju. Et minu mõelest see ongi nagu jumala tarkus, et me ei saa keegi nagu oma kontolle neid linnukesi panna, et oh jälle üks minu kaudu saanud päästetud. Aga et miks ma selle teema praegu üles võtsin, ongi see, et öelda, et vilja kandmine ei ole see, et kas inimene saab sinu kaudu konkreetselt päästetud või mitte.
Just, kuigi me inimestena peame seda kuidagi väga auliseks, et näed, kui palju just kui vilja mul on, aga tegelikult Piibel räägib väga mitmesugusest viljast. Näiteks tulevad mulle meelde vaimuviljad, sellest on räägitud Galaatia kirjas ja siin on näiteks öeldud, et aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enese valitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Kõik need on ju ka viljad, mida me saame kanda ja mida me võiksimegi ju kanda elus. Ja enne seda on räägitud lihaliku loomuse tegudest, mis on ilmsed. Hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri jumala riiki. Ja siis kohe peale seda öeldaksegi, aga vaimuvili on ja siis see nimekiri, mis ma enne lugesin. No see on ju väga heaks aluseks, et me saaksime eelkõige oma elu innata, et kas minu elus on need ühesugused teod, või siis need teissugused teod, mida nimetatakse vaimuviljadeks. Ja see on ka hea orientiir, kui meil on just selline küsimus, nagu ma enne kirjeldasin, et ma ei saa aru, mis selle inimesega toimub, aga ma hoolin temast, ma sooviks teda aidata, aga eelkõige ma tahaks teada, mis tema elus toimub, et ma saaksin ka selle nimekirja järgi vaadata, et kas need on lihateod või need on vaimuviljad, mis tema elus on. Loomulikult ei ole see mitte hukka mõistmiseks, vaid eelkõige selleks, et me saaksime teda kanda Jumala ette ja teda ehk aidata, kui ta sooviks abi saada.
Jah, ja ma arvangi, et kogudusel olekski see võimalus oma armastust välja näidata sellega, et võtta sellised inimesed oma hoole alla ja just sellise armastuse hoole alla, et vahel võib-olla tuleb meil ikkagi rohkem esile seda lihameelsus sellist nagu hukka mõistu, et kuidas ta nii võib teha või kuidas ta naa võib mõelda või no mida iganes, eks ole. Aga minu meelest meie kristlastena olemegi kutsutud selleks, et peegeldada seda armu, mida meie oleme Jumala käes saanud, peegeldada seda armu teistele inimestele. Kui Jumal ei ole meie üle nagu kohut mõistnud, ta ei ole meid tümitanud, eks ole, ta ei ole meid lasknud nagu minna hukatusse, vaid ta on meid kutsunud ja meile armu annud, siis meil ei ole üldse mitte mingisugust õigust tümitada nagu omalt poolt kedagi teist on ju. Noh, see on nagu need kaks ulase lugu, eks ole, et üks sai armu oma peremehe käest, kõik ta võlad kustutati ja siis tema läks omakorda seda, kes talle võlgu oli, läks seda tümitama ja ütles, et maksa kõik tagasi, et kas me ise nagu tihti ei käitu samamoodi, et me unustame ära nagu selle armu, mis Jumal meil on kinkinud ja siis arvame, et meil on nagu õigus teiste üle kohut mõista või hukka mõista või üldse öelda, et sa pead tegema nii või naa, sest muidugi teatud maani me saame öelda, aga lõpeks on ikkagi see, et meie ei ela teise inimese elu, et lõpeks ta peab ikkagi ise selle vastutuse võtma ja leidma Jumalaga rahu.
Teine kord inimene soovib tõesti abi, et ta tahab olla jätkuvalt koguduse keskel ja loomulikult siis Jumala vaim ja kogu see keskkond võiks ju mõjuda inimesel hästi, aga teine kord on inimene ennast niimoodi eraldanud, et see koguduse nagu õnnistus ei ulatugi temani. et sellisel hetkel ma arvan, me saame palvetada ja mida ma olen ka alati mõelnud on see, et me saame hoida head sided selle inimesega. Näiteks lihtsalt see, et vahest helistada või sattuda kuidagi tema teele, et see kontakt vähemalt ei katkeks. Et mine tea, mis hetkel ta sooviks kas avaneda või rääkida, et siis me saaksime olla tal abiks. Ja loomulikult alati me saame inimesest palvetada. Palvega on üldse selline asi, et kuna me väga sageli ei näe, mis vaimu maailmas toimub, siis me ei oska palvet nii palju hinnata, kui me võiksime hinnata. Et kui me täiesti siiras südamest ja ka soovides, et püha vaim meid juhib, viigme inimesi või mingid teemasid Jumala ette palves, selle läbi võib tohutu Jumala vägi vabaneda. Tõesti, kui meil ei ole seda vaimulikku nägemist, mis palve läbi juhtub, siis me saame ususki vähemalt palvetada. Me käimegi usus, mitte nägemises. Nii et isegi kui jah, kõik kontaktid on katkenud selle inimesega, et siis me saame ikkagi teda palves Jumala ette viia.
Naiste jutud.
Mulle tuli praegu selline mõte siin meie saadet kuulates, et kuna inimesed on nagu väga erinevad selles mõttes oma temperamendi poolest ja oma oskuste poolest ja oma arusaamiste poolest ja võimete poolest, siis mulle tundub, et noh, ei saa ka nagu oodata, et kõik käituksid ühtemoodi. Ütleme selle sinu näite varalgi, et kui kedagi oleks vaja nagu aidata, tal oleks vaja nagu kogu aeg helistada või kõik nii on ju nagu me mõnekesi ütleme, et nagu potitada, eks ole nagu väikest last on ju kogu aeg hoole ja armastuse all. Aga mul nagu tekis selline mõte, et kui näiteks koguduses oleks teada, nii-öelda kaardistatud siis usklike oskused, ütleme need annid, mis on usklikele antud, et mõni ongi selline üdini niisugune armastav tüüp, et mõni ongi selline, kes keda usaldatakse kohe, kes võiks helistada ja siis talle räägitakse kõik asjad ära, on ju. Mõni on jälle selline, kes on hästi praktiline, on ju, näiteks tal on raha, on ju, ta võib ütleme toetada rahaliselt, on ju. Et mis mu jutu mõte on see, et üks minu mõelest lihtsalt kõik inimesed ei oska teha seda kõike. Ehk ei ole niimoodi, et ühes inimesed on nagu kõik need annid, mis on vajalik siis teise inimese nagu üles tõstmiseks. Et kui koguduses oleks nagu see teadmine, et milles keegi on nagu nii-öelda andekas või et siis kuidagi nagu jagada ära, et kes mida teeb.
Ja teine asi on ju ka see, et erinevad inimesed avanevad erinevatele inimestele, et kuidagi see inimeste vaheline läbisaamine ja sobivus ka. Näiteks mõnel inimesel, kellel on võibolla pikemalt mingeid probleeme või siis aegajalt tulevad sellised mõõna hetked, et siis tal on üks või paar inimest, kes kuidagi pääsevad talle ligi ja teised saavad siis nii-öelda kaugusest teda armastada, et ta ei soovigi, et kõik sinna tema lähedale sel hetkel trügiksid. Et see on ka ju tegelikult tõsi. Ja nii huvitav on näiteks üks mu tuttav pastoripaar, nendega on näiteks niimoodi, nad ükskord väljendasid seda kuidagi niimoodi, et meil on väga suur suhtlusringkond, aga see on väga huvitav, et osad käivad alati mehe jutul, nii mehed kui naised siis meie tutvusringkonnas, aga osad käivad alati naise jutul ja noh, sageli me siis ka oma vahel mees ja naine, me võime jagada neid asju või siis palvetada erinevate inimeste eest, aga kuidagi just mõnel klapib paremini selle mehega vestlus ja teisel just naisega, et see on ka nagu huvitav, et igal juhul tuleks ka neid loomulike sobivusi arvestada.
Sa mulle siis palun su ees, et oleksid hoitud
tormide sees. Kui meenun ma sulle palu, siis ka minu eest palu ka. Ei kaugus ei suuda, siin oled või seal. Ei aastad ei muuda, me osadus tead. Läbi taeva me hoiame käest igal pool, iga päev. Torm murda võib üksiku, kuid koos annab kaaslane käe. Ei ole midagi võimatu, sest Jumal on meiega, meiega jääb. Ja kolmekordne lõng katki ei lähe, kui ühel on raske, on murdunult maas, siis teisel on päike taeva laeldas. Kui aga lootus on Jumala peal, päike ei Jumala vaimus, me kõnnime teid. See osadus ainus, mis ühendab meid. Nii kanname teine teist ees palvetes. Sina mind, mina sind. Torm murda võib üksiku, kuid koos annab kaaslane käe. Ei ole midagi võimatu, sest Jumal on meiega. Me oleme temaga, sest Jumal on meiega, meiega jääb. Ja kolmekordne lõng katki ei lähe. Annab kaaslane käe, ei ole midagi võimatu, sest Jumal on meiega, meiega jääb. Torm murda võib üksiku, kuid koos annab kaaslane käe, ei ole midagi võimatu, sest Jumal on meiega, me oleme temaga, sest Jumal on meiega, meiega jääb. Ja kolmekordne lõng katki ei lähe.
Me räägime tänases saates viljadest ja aluseks on Matteuse evangeeliumi 7. peatüki kirjakoht, kus on öeldud, nende viljast te tunnete naad. Võiksime tuua mõne positiivse näite viljakandmise kohta, et mõne inimese kas teguviisist või tema mõtteviisist on teinekord raske aru saada, aga ometigi sa vaatad, et viljad on väga head. Et see, mida see inimene teeb, on ju väga hea, see kannab head vilja. Ta on Jumala riigi levitaja, tema kaudu inimesed saavad kas julgustust või tal kuidagi on õige sõna õigel hetkel, aga mingitel sellistel muudel aegadel alati ei saa aru, mis ta teeb või et miks ta nagu selline peab olema. Ma olen enda jaoks avastanud sellistel hetkedel, et ka siis see Matteuse evangeeliumi kirjakoht toimib ja seda saab aluseks võtta. Me peame ka vahet tegema selles, et on asjad, mis meile isiklikult kui inimesele kas ei meeldi või ütleme ei ole nii suupärased ja see on täiesti okei. Kõigile ei meeldi ühesugused laulud või ühesugune käitumisviis või isegi ma ei tea, kas riietus või soeng või mis iganes, aga nad on nagu nii sellised välised või inimlikud asjad, et nende põhjal me ju ei pea tegema järeldust, et kui minule see ei meeldi, siis ei ole asi õige. Ma arvan, et ka siis me peaksime lähtuma sellest kirjakohast, et sa tunned puud tema viljast ja et selle põhjal siis teha järeldus. Või Anneli on sul näiteks nii, et need asjad on alati nagu korrelatsioonis, et kui inimene kannab head vilja, siis ta on ka igat muutpidi kõigiti meeldiv.
Ei, ei ole. Ja mina olen üldse aru saanud sellest, kuna ma olen ikkagi päris kaua juba Jumalaga käinud, et need standardid, mida meie inimestena seame kaas inimestele, ehk siis ütleme, meil on mingisugune arvamus, et milline peaks üks usklik inimene olema. Ja muideks ka paljudel maailma inimestel on arvamus. Noh, ma ei hakka rääkima, milline nende arvamus, et see on nagu eriti, sõike, noh, mitte eriti minu mõelest õige, vähemalt mis mina olen kohanud. Aga siis ma olen aru saanud, et Jumala standardid ei ole need, mida meie inimestena oleme nagu välja mõelnud ja inimestele üritame nagu raamidena ümber seada. Ehk siis, et ei, ma ei arva, et need inimesed, kellel on nagu head viljad, et nad kindlasti peavad olema sellised, et nad mulle ka meeldiksid inimestena. Aga ma olen nagu vaba sellest, et ma ei hinda, sest ma olen aru saanud sellest, et Jumalale meeldivad hoopis teissugused iseloomujooned, näiteks. Põhiline, mis on, vaata, see kirjakoht, mis sa lugesid, oli see, et mitte igaüks, kes ütleb issand, issand, vaid kes teeb mu isa tahtmist. Et number üks ikkagi Jumala juures on sõnakuulalikus ja ma arvan, et see on nagu suht ainuke. Et selleks, et viia nagu ka Jumala plaani täide, sa ei saa alati olla ainult lambukene. Sa ei saa olla ainult täis armastust kõikide vastu ja hõljuda niimoodi noh nagu ebaloomulikus sfääris on ju, kui sul on vaja konkreetsust, sul on vaja järjekindlust on ju, sul on vaja julgust. Et kui sa oled nagu niimoodi hõlju, siis sul minu mõelest nagu selle julgusega noh, on väga kehvad lood.
Me peame alati suutma vaadata Jumala peale. See on nii huvitav, ma olen mõelnud, Jumal paneb erinevatel aegadel meie ellu inimesi või et me kuidagi avastame, et meie tee mõne inimesega kulgeb mingi aja kõrvuti ja siis me saame olla üks selle toeks ja abiks ja mis iganes, aga me ei saa lõplikult tegelikult ühegi inimese peale toetuda nii nagu me peaksime toetuma Jumala peale.
Tohigi teha seda.
Ja mul tuleb üks konkreetne näide meelde. Tundus, et kuidagi ühe inimese tee hakkas mingi aeg kulgema kõrvuti ühe teise inimesega, kaks naisterahvast, mõlemad väga armastasid Jumalat ja see esimene naisterahvas oli väga avatud alati Jumala vaimu liikumisele ja ta tõesti väga on kogu oma kristlase elu soovinud otsida Jumalat ja olla Jumala ligiolus. Ja siis see teine naisterahvas, keda ta mingi hetk oma elus kohtas, oli talle nii mitmeski mõttes innustuseks. Tal oli mingid erilisi läbielamusi koos Jumalaga ja väga mitmed annid töötasid tema läbi. Ja siis see esimene naisterahvas kuidagi kiindus temasse kui Jumala inimesesse ja hakkas väga palju tema peale vaatama selles mõttes, et aga mis tema arvab ja kas temal on äkki Jumalalt mingit sõna ja nii edasi. Aga siis kõik oli kena, nad palvetasid koos ja küllap oli seal palju ka selliseid häid vaimulike läbi elamisi, aga ühel päeval, mina ei tea, mis seal juhtus, aga see esimene naisterahvas sai kuidagi väga haiget ja see asja lõptulemus oli see, et ta oli pannud oma silmad kuidagi liiga palju ja võibolla ka hingeliselt selle oma tuttava peale, kelle kaudu ta ometigi oli ka palju head saanud. Ilmselt ta oli siis kas see usaldus, mis meil peaks olema ainult Jumala vastu, ta oli kuidagi seda selle teisele inimesele üle kandnud või hakkas tema peale ka liialt toetuma. Sest vaata kui lihtne on, kui meil on selline hea ja meeldiv tuttav, kes üsna alati suudab kuulda Jumala häält ja suudab meile anda head nõu. et nii lihtne on hakata tema peale toetuma, aga tegelikult me peaksime oma nõu ja abi küsima alati Jumala käest ja kas siis Jumal saadab selle abi meile otse taevast või siis selle meie tuttava kaudu või hoopis kusagilt muud pidi, see on Jumala valida. Väga sageli on niimoodi, et Jumal mingeid nagu sarnaseid asju teeb väga erineval viisil, ehk et üks kord ta tegi nii moodi ja teist korda sarnast asja, kui me jälle ootame, ta ei tee seda sama moodi, nagu ta tegi esimest korda. Ja ma arvan, et üks põhjus, miks see nii on, ongi see, et me inimlikult liialt ei kiinduks või ei paneks oma inimliku sellist kindlustunnet või oma silmi mingitele maistele asjadele või ka teistele inimestele, vaid ainult Jumala peale, sest Jumal on ju see, kellele me lõpuni saame toetuda ja alati ja täielikult ja igas olukorras.
Mulle tundub, et selles sinu loos on nagu ka teine pool olemas. On ka, ütleme, see pool olemas, et see inimene, kes nagu saab Jumala käes sõnumeid, tal on parem suhe ja kõik see on ju. Ja kui tal nüüd on tuttav, kes kogu aeg elistab talle võibolla ja küsib, et kuule, mis sa arvad, mis Jumal on sulle öelnud, siis seal võib tekida ka see ohukoht nagu teiselt poolt, et see, kes on nagu tugevam, et see tahabki vaata, et ta helistaks ja ta küsiks ja kui ta ühel hetkel seda enam ei tee või hakkab näiteks ise mõtlema, et siis tekib nagu see pahandamine nagu teiselt poolt, et mis mõttes sa ei kuula mind enam.
See on väga hea point, et sa selle ka välja tõid. Ja see on tõesti nii. Ja ma arvan üldse, kui meie näiteks osutume tegema mingil hetkel mingis vallas Jumala tööd, me peaksime ka just nimelt selle asja suhtes olema enda puhul valvel nii öelda, et meil endal sellist sündroomi ei tekiks. Et me kuidagi tajume, et oh, mina olen sellele inimesele võtmeks võt nendes ja nendes asjades. Me võime olla paljudele inimestele erinevates asjades võtmeks nii öelda või abiks neile, aga me ei saa hakata sellest toituma ja sellest elama. Et meie toit ja meie elu peab ikkagi tulema Jumalalt. Ja ma olen mõelnud just, et kui on ju olnud ajaloos ka palju selliseid hetki, kus keegi on väga võimselt olnud Jumala poolt kasutatud, no kas mõni jutlustaja või vaimuinimene nii öelda, suured imeteod sünnivad tema valvete peale, et küll on tal ikka suur vastutus ja ma arvan muidugi Jumala otsimise vastutus, et see allikas jätkuvalt voolaks, et tal oleks, et see kanal oleks avatud, et Jumal saaks tema läbi tegutseda, aga teiselt poolt just selles inimlikus mõttes, et ta ei läheks kõrgiks ja et ta ei hakkakski nägema, et oh, mina olen see kanal, jah, ta võib olla see kanal, aga kui Jumal tahab, on järgmisel päeval keegi teine see tema vaimu kanal ja tegelikult me kõik saame olla Jumala vaimu kanalid, et see on tegelikult nii suur vastutus, et sellises tugevas vaimulikus teenimises, et hoida oma süda ja mõtted alati Jumala peal, et ei tekiks selline, ma ei tea, messiasündroom või noh, ma arvan, seal on erinevaid nimetusi, kuidas seda nimetada.
See on huvitav, et sa selle teema nagu siin praegu üles tõssid, et ma olen oma mehega kodus rääkinud või me oleme arutanud seda, et mis hetkel toimub nagu, ütleme, eriti nendel rahvusvahelistel jutlustajatel, aga kindlasti ka kodumal tegutsevatel nagu see koht, kus nad nagu ületavad piiri. Ja näiteks minu elus on olnud kaks korda sellist kogemust, kus kahes erinevas koguduses ma olen kõnelenud, ma olen pidanud kõnelema ja ühel hetkel ma olen tunnud seda, tähendab ühesõnaga rahvas kõik naerab, kuigi noh, naljakalt ei olnud midagi, aga ma olen nagu tunnud ühel hetkel seda, kus see rahvas on nagu mul käes kõik, nii öelda. Ja ma olen tajunud seda kohta, kus seda piiri, kus ma olen tunnud, et tasub mul nagu noh, piltlikult öeldes teha üks sõrmenips ja see rahvas on niimoodi mul käes, et ma saaksin manipuleerida temaga. Aga ma ei ole seda, loomulikult ma ei ole seda teinud, eks ole, ma olen selle koha ära tundnud ja ma olen küsinud Jumala käest, aga Jumal, Ma arvan, et ma ei ole mingi ainulaadne nähtus, et selles mõttes, et need, kes on ikkagi ka kogu aeg pidevalt peavad nagu kõnelema, et ma arvan, et see on päris tavaline nähtus, ütleme kõnelejate hulgas, ma ütleks kõneleja, mitte jutlustaja ainu. Ja siis ma olen nagu küsinud Jumala käest, et aga Jumala, et mis siis toimub, kui see inimene, ta tajub ära nagu selle piiri ainu, aga ta läheb üle. Ja siis ma olenki aru saanud, et noh, kahjuks meil on, me oleme kuulnud ikkagi neid näiteid, kus on olnud tõesti mingid väga head jutlustajad on ju, ja siis varsti nad on langenud või mis iganes on nendega juhtunud ja või ütleme, oleme kuulnud neid, kellel on vaja seal, kui tema autost välja tuleb mingis luks autos, eks ole, et on vaja, et punane vaip rullitakse ta ees nagu lahti, et tegelikult see ei ole okei on ju, et see ei ole ju see, milleks Jumal on meid kutsunud, et meid austataks. On ju, see ei ole see teema ju, et tegelikult on ikkagi see teema, et Jumal saaks austatud. Aga et miks need inimesed ei ole jäänud selle alandlikkuse sisse, selle alistumise sisse, et miks nad on nagu arvanud, et tegelikult oleks hea minna siit üle piiri praegu. Et see on minu mõelest nagu nii kurb jutt, mida ma praegu räägin, et minu süda on alati nagu äärmiselt haige, kui ma üldse kellegagi nagu seda teemat üles võtan.
Ma mõtlen siin juures ka nagu Jumala seisukohast vähemalt, ma püüan mõista, et mida Jumal mõtleb või tunneb, et ühest küljest ta ju väga tahab anda oma ande ja ta väga tahab, et inimesed saaksid teda tundma ja siis kui on need tema sulased või kõik, keda ta vähegi saab kasutada, ta loomulikult tahab nende läbi jõuda veel väga paljude inimeste, ta tahab aidata inimesi, aga ma arvan, küllap Jumal on väga palju tundnud ka sellist asja, et ta on andnud kellelegi need annid ja ühest küljest me piiblis ju teame erinevates kohtades, et annid on just kui meile parandus, et see tähendab, et need saavad sageli edasi toimida ka siis, kuigi inimese süda on juba muutunud. Ta ei ole enam nii alandlik. Küllab see on selline ka Jumala poolt vaadates nii kahe otsaga asi, et tal ei ole probleemi anda neid ande, tal ei ole probleemi, et inimene saaks oma ime, aga kuidas see mõjub selle inimese peale teistpidi, ehk et jah, ta sai oma ime, aga kas see tema südame jättis sama alandlikuks ja tõmbas teda veel rohkem Jumala peale vaatama või andis sellist lihaliku kõrkustunnet, et mul toimivad need asjad, ei olegi enam nii hull kui enne oli ja noh, küllab sellepärast, et ma olen ikka üks vinge tegija, et Jumal ka näeb seda. Ma mõtlen, et Jumal võib ju näha selliseid asju ka, et mis on ühe või teise anni saamise tagajärg ja on ju tõesti näiteid, üldse nimesid ei peagi nimetama, on ju tõesti näiteid ka, kus on täiesti kirjeldamatud annid on mõne Jumala sõna kuulutaja teenistustel juhtunud ja ta räägib imepäraseid lugusid ja kuulajad tõesti kuulevad ja vaatavad ja mõtlevad, et kas see võib tõesti juhtuda ühe sureliku inimesega. Ja siis sa mingi hetk hiljem näed, et nii-öelda iseloom ei kandnud välja või et oi, et nagu mingi selline patt oli, mida paljude tema kuulajate hulgaski võibolla ei ole nende elus, et oi, aga näed, ta langes sellesse. Et kuidas see on võimalik? Ühest küljest me oleme alati luust ja lihast inimesed, me jääme selleks siin maa peal, aga seda enam me peaksime ennast valvama ja mul tuli ka üks selline kirjakoht südamesse. Esimene Korintose 10.12. Seal on öeldud, et sellepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks. Ehk et kui me oleme praegu või sina hea raadio kuulaja oled praegu selles kohas, sa mõtled, et kuule üsna hästi on praegu, tänu Jumalale üsna hästi on, siis see kirjakoht on sulle, kui sa arvad end seisvat, vaata, et sa ei langeks. Vaenlasele ei meeldi, et sul on hästi. Ta tahab leida, mis iganes koha, mingi mõra sinu iseloomus või sinu mingites kaldumustes, et sealt kaudu tulla sisse. Muidugi see on huvitav, selle kirjakoha eel räägitakse üldsegi nurisemise teemal, et me ei peaks nurisema, et nii kerge on ka seda suurt täiuslikust taga ajades hakata hoopiski nurisema ja selle kaudu võib tulla langus.
Naiste jutud.
arvan seda, et Jumal testib meid pidevalt. Ja üks testimise moodus ongi kindlasti see, et me vaataksime, et me ei läheks uhkeks, sest Piibel ju räägib meile väga selgelt seda, et enne langust on kõrkus või pärast uhkust on langus, et see on nagu väga, väga selge suund või väga selge niisugune printsiip, nagu millega tuleb arvestada. Ja ma arvan, et me peamegi kristlastena nagu kogu aeg hoidma oma sellist alandliku südant, et kogu aeg olema oma südames alandlik. Ja see ei tähenda seda, et olla nagu uksematiks või olla nagu see, keda piltlikult öeldes pekstakse kogu aeg. Näiteks noh, võib-olla oma koguduseliikmete poolt või ka maailma inimeste poolt. Mitte seda, sest Jumal ei ole ju kutsunud meid selles mõttes, halvas mõttes lambukesteks, et me oleme nagu selgruutud ja meil ei ole mingit seisukohta ja me ei kaitseks ennast, eks? Vaid vastupidi, et me just peamegi ise ennast ja oma usku kaitsma ja võtma just seisukoha teatud küsimustes, aga just see, et meie südame hoiak Jumala ees on õige ja sellega me nagu anname Jumalale võimaluse ollagi meie kuningas igapäevaselt, mitte ainult koguduse juures, vaata kui on vaja ülistada ja käed üles tõsta, eks ole niimoodi nagu väliseid märke näidata, vaid ikkagi südames vaata, mida keegi teine ei näe kui ainult Jumal.
Kuulen sind ja mul tuleb mõttesse üks kummaline kirjakoht vanast testamendist. On räägitud, kus oli mingi keeruline olukord ja et Jumal vaatas seda ja mis ta seal kõik mõtles. Ja siis on korraga öeldud, et ja siis aitas teda tema oma käsivars. Et teinekord on see hetk, kus me peaksime tegema seda sama. Ehk et me võtame kätte, me teeme selle asja nüüd ära. Aga jällegi on väga tarvis tarkust, teinekord on just see koht, kus me ei peaks seda tegema. Ehk et isegi, kui meiega kas käitutakse valesti või meid ei mõisteta, me ei pea minema seda asja klaarima. Sest huvitav asi ma olen kogenud, et kui on just sarnane koht, kus ilmselgelt ma tunnen, et praegu mingit jama siin nagu korraldatakse ja see väga otseselt puudutab ja häirib mind, oi, kuidas tahaks öelda, hästi ma olen siis öelnud, ma olen püüdnud teha seda nii armastusväärselt kui vähegi võimalik, sest Piibel ütleb ka rääkige tõtt armastuses, mitte lihtsalt tõtt, aga ometigi mul on pärast seda kehva tunne. Ja ma mõtlen, mida ma nüüd saavutasin. Ma võibolla lahendasin just kui selle olukorra, aga ma sain kehva enesetunde. Ja tegelikult, kui mul oleks valida, ma pigem oleksin nii-öelda õnnis Jumala silmis ja istuks ja kannataks, aga mul oleks hea nagu endal südames rahu ja pigem võibolla ma saaks palves Jumala ette seda tõsta, nii et siin tuleb ka ära tunnetada, et on teine kord koht, kus tõesti Jumala abiga püüda seda asja niimoodi ise lahendada, et see saabki lahendatud ja asi on korras, aga on teine kord tõesti hetked, kus me ei peaks midagi ütlema ja pigem siis tõstma selle palves Jumala ette. Ja ma arvan, see võib ka erinevate inimeste jaoks olla erinev ja see ongi erinevate inimeste jaoks erinev. Kõrvalt vaatana vahest jääb mulje, et mõni inimene on vägagi selles kohas, kus ta kogu aeg seda kirjakohta enda ellu paneb, et ja siis aitas teda tema oma käsivars, et ta kogu aeg, tema käsivars rajab talle igale poole tee, kõik uksed avab ja igale poole läheb, aga kas see vili ja see sisu alati selline hea ja magus Jumala vili oleks, no see on ise küsimus.
Ja eks neid näiteid ja elu olukordi on erinevaid, et peabki olema tarkust, et kuidas sa mingites olukordades käitud. Näiteks mul on omal olnud väga kitsast kohta sellistes olukordades kui minule, kui kristlasele tullakse ütlema kellegi teise kristlase kohta ja see ütleja on mitte kristlane, et vaata teda, ta tegi seda või ta on selline ja tullakse mulle ütlema. Ja siis mul on selline tunne, et aga kuidas mina sellesse puutun, aga ja siis ma olengi nagu selle kitsa koha peal, kus ma ei saa hakata ennast õigustama ja kus ma ei saa ka nagu astuda selle teise inimese kaitseks välja, kui ta on silm nähtavalt mingit jama teinud, on ju. Ja põhimõtteliselt see ei ole nagu üks kord, vaid seda on nagu päris tihti juhtunud ja mul on siuke tunne nagu osade siis kristlaste nagu patud pannakse minu peale, nagu minu konto arval, et sellised uslikud kõik olete, on ju. algul mind nagu õudselt häiris, ma mõtlesin ka, et jumal, kus on õiglus, et miks mina pean nagu kannatama või miks siis me kõik peame, sest tegelikult see ju pannakse meie kõikide peale. Aga siis ma olen nagu saanud ka rahu sellega, et tegelikult see ei ole nagu võitlemise koht, et kelle vastu ma siis, eks ole hakkan, et tegelikult siis ma ju võitleksin just kui selle teise jumala silmatere vastu on ja me kõik oleme ekslikud. Et täna võib-olla mulle räägitakse kellegi teise kohta, ütleme sinu kohta Margit on ju, et mis jama sa korraldud on ju, ja homme tullakse sulle rääkima, et tead, mis Anneli tegi, eks ju. Et noh, mis teha, me kõik vajame armu ja see sama, mis ma siin saate jooksul ka olen öelnud, et meie asi kristlastena on ikkagi ka seda armu nagu peegeldada ja see, mis sina ütlesid, et ka vaimuvili, mis on, eks ole, et armastus ja pikk meel ja lahkus, et noh, et selles minu näites, et ju me siis näitamegi armastust sellega, et me ei kritiseeri oma kaaskristlasi või ma ei tea, mida teed.
Vaata, kui huvitavasse kohta me oleme selle vestlusega jõudnud ja ma arvan, et ehk tõmbakski otsad kokku ja hoopiski selle kirjakohaga, et Jumala armastus minu südames katab kinni pattude hulga. Et seda siis nii meie endi kohta kui ka kõigi teiste kaasusklike kohta ja igal juhul vaadakem siis ja takseerigem siis eelkõige ise enda elu, et millisena võiks tunda mind lähtuvalt sellest viljast, mida ma kannan. Kas see vili on hea? Aitäh sulle, Anneli, ja täna olid stuudios Anneli Veevo, Margit Prantsus, aitäh ka teile, head kuulajad, ja kohtumiseni järgmisel korral.
Naiste jutud.
Südanutan oma vigu, tuhat sõna, tuhat tegu, palju mida polnuks vaja tagasi. Ma keeraks aja. Eile kistud haavad karmid, täna menutamas armid, nii need jäävad minu palge surmani. Me kõigi külge. Eilsest päevast jäid jäljed, kui täna on uus päev, Jumal tarkust palun sinu käest, sa min praegu näed. Aja seadust muuta soovin, eilset homseks tuua proovin. Kuidas tahaks kinni katta sügavale maha mõtta. Jäid jälje, kui täna on uus päev, Jumal tarkus palun sinu käest, sa mind praegu näed. Täna keeran uuele,
nüüd lähen. Õrnalt läbi puhta lehe, eilne paistab vähe. Jumal, sina andeks annad, kõik sa risti puule kannad, inimene meeles pead, nii ehk ongi parem, kes tead.